Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului. Bine ați venit, dragi prieteni, la o nouă emisiune, Lecțiile Istoriei. Sunt Ioan Paicu și, ca de fiecare dată, l-avem invitat la microfon pe domnul pastor Traian Aldea, istoric, doctor în istorie, arheolog. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am găsit!
În ediția de săptămâna trecută am împlinit 100 de emisiuni. E deja o sărbătoare. Am depășit granița a 100 de emisiuni deja realizate. Astăzi despre ce ne propuneți să ne vorbiți?
Astăzi am să vorbesc despre ceea ce am învățat eu din câteva călătorii, din câteva vizite făcute și care m-a impresionat foarte profund. De aceea subiectul s-a născut în aceste locuri și poartă ca titlu Lecția persecuției. Ce a învățat omul din nenorocirile, necazurile prin care a trecut? Ce anume s-a cristalizat în sufletul lui în urma acestora? S-au cristalizat lucruri frumoase, precum milă, iertare, dragoste? Sau s-au cristalizat lucruri rele, precum ură, răzbunare, răutate? Ce învățăm? Aceasta este tema pe care vreau să o abordăm în una sau mai multe emisiuni, în funcție de cum reușim să parcurgem, și care cred eu că este benefică pentru fiecare dintre noi.
Păi când zicem persecuție, este o arie foarte largă, o întreagă paletă de forme de persecuție prin care a trecut omenirea. Tot felul de persecuții, tot felul de pogromuri. Bănuiesc că vă veți referi la mai multe feluri de persecuții. Pentru astăzi, ce ne propuneți concret?
Într-adevăr, sunt mai multe feluri, fiindcă, așa, uitându-mă și eu puțin în istorie, am văzut arenele romane care au rămas până astăzi în picioare ca ziduri și acolo erau aruncați oameni ca să fie sfâșiați de animale sălbatice în cadrul unui spectacol. Ceea ce mi se pare oribil. Să te poți distra pe nenorocirea, pe chinuirea, pe moartea crudă, foarte crudă, a unor oameni. Apoi am văzut muzee care încearcă să reconstituie persecuțiile evului mediu. Rugul, în mod special, care a rămas ca o emblemă a persecuției evului mediu. Și aceasta fiind un fel de lecție. Ceilalți să învețe să fie cuminți, să fie credincioși, să fie ascultători, că dacă nu vor ajunge acolo. Apoi avem epoca modernă, foarte aproape de noi, cu cele mai crâncene războaie, unde milioane și milioane de oameni au murit, care a lăsat de-a lungul drumurilor mari monumente, mausolee și altele, în amintirea acelor zeci de mii, sute de mii, în total chiar milioane de soldați morți în aceste războaie. Și alăturat lor, și mai groaznic, deci nu doar combatanți, oameni necombatanți care au murit cu milioanele în lagărele naziste.
Așa numitele pierderi colaterale.
Da, e groaznic.
Războiului.
Deci este și acesta un capitol. Și trebuie să subliniem cu multă durere că nici omul postmodern care spune că a învățat ceva din lecția celor două războaie ca să nu mai fie război și iată că cu ajutorul lui Dumnezeu, sunt convins că doar cu ajutorul lui, din 45 încoace n-a mai fost un război mondial cu cruzimile care a fost, dar nu s-a terminat cu răul. Am intrat într-o nouă fază iată, o nouă fază a istoriei.
Poate chiar mult mai periculoasă când ne gândim la groaza armelor atomice.
Războiul terorist, care poate să se întâmple oriunde. Mergi în tren, mergi în autobuz, mergi în avion, nu știi în ce clipă, sari în aer. Un om fără judecată, fără minte, care se sinucide și ucide pe cei de lângă el. Trăim acest lucru. Vedeți, ori de câte ori te duci undeva, treci prin filtru, nu cumva să ai o armă, această teroare, că este o teroare, nu? Chiar într-un magazin mai mare, dacă intri, ești controlat, nu cumva să ai o armă. Și te gândești că pe lângă tine ar putea să se strecoare cineva care să te arunce și pe tine în aer. Am fost foarte impresionat când o prietenă de-a mea din Israel îmi povestea că a venit acasă și s-a uitat la televizor la știrile de seară. Și când s-a uitat la știrile de seară, prezintă un atentat care avusese loc în apropierea orașului ei și când se uită mai bine, vede hainele unei prietene și cunoștea hainele. Și spune, vai, dai hainele prietenei mele. Și când dă telefon, prietena ei bună, care s-a dus în magazin să cumpere niște lucruri ca să plece în România la copil, să-și vadă copilul la facultate. Deci se pregătea de... A murit în atentat. Și treburile acestea te marchează. De aceea aș dori să discutăm, nu din punct de vedere a unei analize a instituțiilor sau a istoriei, nu un studiu din acest gen, ci un studiu a inimii omului. Fiindcă suntem la un post de radio religios, vocea speranței, vocea credinței lui Dumnezeu și a cuvântului său, ne ocupăm de om, ne ocupăm de izvorul de unde pornesc toate relele, dar și toate bunele, inima omului, a motivului care stă la baza unui comportament aberant și a lecției pe care o putem învăța ca să avem un comportament normal și natural. Cam acesta este obiectivul acestui studiu care îl începem acum.
Obiectivul cel larg. Și acum încercăm să mergem pe branșe, pe direcții bine determinate, pe subcapitole.
Exact. Primul subcapitol pe care aș vrea să-l discutăm este Inchiziția, un tribunal religios medieval. Am fost nu de mult în Spania și am vizitat un muzeu al Inchiziției, chiar în locul unde fusese capitala Spaniei pe vremea aceea, și care adunase piese originale care s-au mai păstrat din Inchiziție. Și am vizitat locuri originale, acele beciuri unde a funcționat Inchiziția. Evident că nu erau foarte multe obiecte și nici nu erau comentarii, că n-avea ce să comentezi, doar obiectul în sine, dar acele câteva exponate și câteva locuri m-au marcat foarte profund, am rămas foarte îndurerat de ceea ce am văzut și am încercat să îi înțeleg pe acei oameni, să îi înțeleg și pe cei de astăzi și să vedem cum ne-am schimbat, în bine sau în rău. Ceea ce m-a impresionat foarte mult este că oamenii de atunci nu făceau acel lucru dintr-o motivație cum a făcut omul modern sau postmodern. Ei nu luptau pentru teritorii, nu luptau ca să-și elibereze o țară, nu aveau pasiunea aceasta de răzbunare. Nu. Oamenii aceștia erau oameni religioși. Deci toți cei care au condus această inchiziție erau oameni religioși, preoți, călugări și chiar cu funcții și mai înalte în ierarhia bisericească. Ei erau convinși că Dumnezeu le-a dat lor cheile cunoașterii și cheile cerului. Și oamenii care acceptă cunoștința bisericii și care se închină bisericii vor fi primiți în cer, pentru că biserica are cheile cerului. Dacă cineva deviază de la regula bisericii, de la norma bisericii, oamenii aceia nu vor putea intra în cer. Atunci, biserica era datoare ca să-i readucă pe acei oameni pe calea bună, ca să-i poată duce în cer. Persecuția avea, deci, un caracter educativ, un caracter Salvator, intenții bune. Fiule, vrem să-ți mântuim sufletul. Și ca să-ți mântuim sufletul, trebuie să-ți pedepsim trupul. Acesta este elementul de fond, filozofia, logica.
După părerea mea, are natură gnostică. Sufletul trebuie eliberat din trupul păcătos.
Da.
Materia păcătoasă, sufletul pur.
Da, aceasta a fost și aceasta este încă teologia de bază a celor mai multe biserici.
Și n-are nicio treabă cu creștinismul până la urmă.
Aceasta este filozofia păgână acceptată în creștinism în secolele de mare deviere, începând secolul III până prin secolul VI, când biserica a făcut așa o curbă mare de la teologia apostolică, credința apostolică,
către filozofia greacă.
Filozofia greacă. Da.
Și atunci nu e periculos ca biserica să se considere superioară Bibliei? Pentru că de aici pornesc greșeli de felul acesta.
Nu numai că era superioară, ci biserica era, cum să spun eu, cea care a sechestrat Biblia. Deci în perioada aceasta a Inchiziției, faptul că aveai o Biblie sau ai citit din Biblie era deja o crimă. Deci foarte mulți oameni au murit numai pentru faptul că au participat într-o casă unde s-a citit din Biblie și au ascultat Biblia. Doar atât. Dați seama? Deci biserica s-a socotit, cum să numesc eu, cea care are monopolul asupra Bibliei și cea care ea îți dă din Biblie ce crede ea și cât crede ea.
Și a sechestrat Biblia ca să nu mai ajungă Biblia la oameni.
Exact. Și acest lucru în sinea lui, deci au fost foarte mulți oameni care au murit în această perioadă și pentru că oamenii aceștia aveau o convingere foarte fermă. Deci ei au murit pentru că au scris părți din Biblie pe foi. 10 foi, 100 de foi, cât au putut. Evident, nu toată Biblia, că era foarte greu. Au scris părți din Biblie și s-au dus în lume să le plaseze la oameni, să le vândă, să le dea pe gratis. Și în momentul în care erau prinși că v-a dat dumneavoastră sau mi-a dat mie o parte din Biblie, oamenii aceștia erau condamnați la ardere pe rug. Și pentru că ei erau oameni 100% convinși, știau că îi așteaptă moartea, când îi duceau la rug, ei încă mai spuneau câteva cuvinte. Oameni buni, credeți în Biblie. Oameni buni, citiți Biblia. Asta este cuvântul lui Dumnezeu. Cine suferă pentru cuvântul lui Dumnezeu va primi viața veșnică. Pentru că ei mai făceau și aceste lucruri în ultimul moment, Inchiziția s-a perfecționat, spun eu așa în ghilimele perfecționat, că înainte de a-i duce la rug, le tăia limba. Să nu mai poată spune nici cuvintele acestea.
Atâta timp cât marele maestru al templierilor în timpul lui Filip cel Frumos a fost dus pe rug cu limba întreagă și și-a permis de acolo de pe rug să-i blesteme pe papă, pe rege și pe conetabilul regelui, după ce i-au învățat lecția, nu? Și le-au tăiat deci, limba.
Ei au învățat o lecție. Noi ce învățăm? Asta este problema. Fiindcă am putea vorbi foarte multe despre aceste atrocități medievale făcute în numele lui Dumnezeu și al religiei, datorită pretenției că biserica are cheile și ea deschide și ea închide cerul înaintea oamenilor. Ce putem învăța astăzi, după ce am trecut această perioadă și suntem într-o altă epocă, cu alte cunoștințe, cu alte posibilități, inclusiv muzeele acestea, care ne spun că lucrurile acelea nu au fost și nu sunt niște povești.
Domnule pastor, eu stau să mă gândesc la un lucru. Mă gândesc la ce scria Benedetto Castelli, un prieten al lui Giordano Bruno. Scria așa: Inter hostamen judices vivandum moriendum et quodest durius tacendum. Între acești judecători de tristă faimă trebuie să trăim, să murim, dar ce e mai rău este că trebuie să tăcem. Nu de mult noi am trecut printr-o situație de felul acesta, până în decembrie 89, când oamenii n-aveau voie să vorbească, n-aveau voie să aibă gânduri personale, inclusiv în religia pe care o exercitau. Până la urmă, mi se pare că asta este un fel de paradigma istoriei, că periodic intervin perioade de felul acesta absolut totalitare, în care oamenii trebuie să gândească ceea ce li se impune să gândească. Așa era Inchiziția.
Fratele meu, eu am trăit perioada aceea. Aveam 39 de ani la Revoluție. Toată tinerețea mea am trăit-o atunci. Și o cunosc foarte bine. Probabil până astăzi am repercursiuni, pentru că am fost un neadaptat. Un neadaptat al societății. Un om ratat, mi-au spus-o de nu știu câte ori. Tu nu o să ai niciun viitor pentru că tu nu te știi încadra în mersul lumii. Și neadaptat am rămas până astăzi. De ce? Pentru că nu pot accepta niște daturi. Nu pot accepta niște șabloane. Decât unul singur. Biblia. Și ce spune ea. Și când mi se spune, vezi, uite, aici trebuie să fim așa. Zic, de ce? Pentru că așa e. Nu pot. Am fost un rebel față de o societate totalitară. Și voi fi un rebel tot timpul față de o societate totalitară, fiindcă s-au schimbat culorile. Și s-au schimbat, să zicem așa, ce să zic, denumirile. Dar oamenii nu s-au schimbat prea mult. Acest lucru vreau să-l discutăm în emisiunea noastră. Eu am încercat să fac tabloul psihologic al acelor oameni. Omul medieval era religios, era mistic și era cuprins de o foarte mare teamă, de o angoasă. Deci tot Evul Mediu este o perioadă în care omul trăiește sub o teroare teribilă. Am o carte acasă care spune Frica din Occident, în perioada medievală. Frica. Dacă faci ceva, te arunc în iad. Și o veșnicie întreagă te perperești în focul iadului. Și oamenii erau îngroziți de focul iadului. Absolut toți. Într-o lume ca aceasta are loc Inchiziția. Călugărul, preotul, omul care și-a ales celibatul și care nu cunoștea viața decât jumate din ea. Nu înțelegea cealaltă parte. Dar care era și el tot om, ca și noi, ca oricare altul, și care dorea să cunoască ființa umană în întregimea lui, era obsedat de acest lucru. Și ceea ce eu am văzut la Muzeul Inchiziției nu este decât o obsesie a unui om așa legat în lanțuri, care nu cunoaște viața, nu cunoaște femeia, nu cunoaște nimic, dar își dorește. Și totul era într-o în mare măsură o obsesie. O obsesie sexuală, o obsesie a unui om care nu s-a bucurat de toate lucrurile și vrea să-l persecute pe altul care este ceva mai liber, ceva mai degajat decât el. Nu era vorba nici măcar de o ideologie religioasă în fond pe care o urmăreau, ci mai degrabă de o obsesie a minții. Și atunci mă îngrozește faptul când niște oameni care nu au reușit să ajungă la un nivel de cunoaștere, de cultură, de intelect, de stare materială, dar reușește să pună mâna pe o putere, devin teribili, devin dictatori, pentru că ei sunt obsedați, ei se simt inferiori altora și datorită puterii pe care o au, datorită mașinii mari în care sunt, îi calcă, îi zdrobește pe ceilalți.
Și totuși este un lucru greu de înțeles. Societatea la care vă referiți era o societate bipolarizată. La un pol era religia, puterea religioasă, iar la celălalt pol era puterea politică. Regele cu nobilii, cu armata, cu toate celelalte. Și totuși puterea religioasă reușise să-și subjuge puterea politică și își făcea toate răutățile acestea la care vă referiți, le făcea cu puterea politică. Cum de reușise să-i subjuge pe aceștia?
Prin frică. Pentru că puterea religioasă spune așa, tu, rege, dacă nu asculți de cuvântul meu, ești anatemizat. Ce însemna anatemizat? Nimeni nu mai are voie să stea de vorbă cu tine, să te asculte. Dacă mori, nu are voie să te îngroape, te aruncă ca pe un câine acolo. Și omul acesta care era anatemizat, care a scos în afara societății, oamenii îl ocoleau, oamenii nu mai vorbeau cu el, pentru că biserica l-a anatemizat, el nu mai putea suporta.
Păi regele, un rege anatemizat însemna deja o societate anarhică. Păi
de asta s-a întâmplat cu Henric al III-lea. Când omul s-a văzut anatemizat și s-a văzut în situația, s-a trecut Alpii, vai de capul lui, pe iarnă, pe a stat 3 zile la poarta papei desculț în penitență, te rog, iartă-mă, te rog, primește-mă, te rog, acordă-mi din nou drepturile legale. Vedeți? Un om care nu putea suporta, era în concepția, în mentalitatea, în societatea timpului respectiv, biserica era extrem de puternică, dominantă. Așa că regii, autoritatea, nu puteau să lupte. Abia spre sfârșitul evului mediu, datorită iluminismului și datorită raționalismului, s-au mai rupt aceste lucruri și când s-au rupt, s-a trecut în extrema cealaltă.
Au sărit gardul.
Au sărit gardul. Asta e situația. Vedeți dumneavoastră, de aceea Inchiziția folosea tortura, tortura teribilă. Eu am văzut scaunul de tortură. Este un fel de tron cu 1000 de țepi pe toate părțile, pe șezut, pe spate, pe cotieră, unde spui picioarele, tot, numai țepi. Te prindea, totul era în nudist, te așeza acolo în nudist. Deci spuneam eu, această angoasă, dorea să-l vadă pe om gol, pentru că ei erau cum erau și erau o satisfacție a lor, și apoi începea interogatoriu. Deci tu erai, stăteai pe țepii ăia și el te interoga. Vă dați seama. Iar în anumite cazuri mai speciale, tronul era numai din fier și atunci îl încălzea până când te făcea friptură. Ce s-a întâmplat cu Gheorghe Doja. Exact asta a fost.
L-a așezat pe un tron de fier înroșit în foc.
Tronul era cu aceste cuie.
Și rupeau bucăți de carne din el.
Și dădea la alții să mănânce.
Cu cleștele, da, încrozitor.
Vă dați seama?
Cum poate un om să facă așa ceva mai rău ca fiara?
Vă dați seama. Tortura ducea ca să recunoști că ai greșit și ca să te pocăiești, că dacă nu te pocăiești, te duci în focul iadului. Vedeți? Moartea era o pedeapsă a trupului pentru salvarea sufletului, ceea ce am discutat. Și atunci ne întrebăm, ce au înțeles oamenii din dreptatea lui Dumnezeu? Am un text foarte interesant pe care vreau să-l citesc. Este în Proverbe, capitolul 12, cu versetul 10, și care spune așa: un om drept se îngrijește de viața animalului, dar în lăuntru celor răi este foarte multă lipsă de milă, dar cei răi sunt nemiloși. Foarte interesant, un om drept are milă de animal, un om rău e nemilos și cu omul. Și atunci mi-am pus întrebarea, care este efectul dreptății lui Dumnezeu în viața noastră? Vorbim de dreptate, vorbim de lege. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu, dreptatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dreptatea lui Dumnezeu, în sensul profund al ei, ne face miloși. Dreptatea bisericii, observați același lucru, ei vorbeau tot în numele dreptății, dar nu a lui Dumnezeu, ci a bisericii. Dreptatea bisericii te conduce la un conformism, să fii toți la fel, te conduce la o acceptare totală, da, cum spun toți, și te conduce la cruzime și la lipsă de milă. Cum poți să te duci în biserică să te rogi? În 15 iulie 1099, cruciații au cucerit Ierusalimul. Ierusalimul avea vreo 7000 de oameni, arabi și evrei și creștini. Erau și creștini, pentru că biserica funcționa. I-au ucis absolut pe toți. N-a rămas unul în viață. Străzile au pline de sânge și de cadavre. Asta au făcut-o dimineața. Pe urmă s-au dus, s-au îmbrăcat în haine de sărbătoare, au început să cânte și peste cadavre și sânge s-au dus să se roage.
Îi aduceau slavă lui Dumnezeu pentru crimele pe care le-au comis.
Asta e documentul istoriei.
Dar să ne gândim la Simon de Montfort,
de atunci,
care i-a distrus pe albigenzi. Nu tot același lucru a făcut?
De atunci, între creștini și arabi, nu se mai poate crea pace. Oamenii nu pot uita aceste lucruri. Arabii, când au cucerit Ierusalimul, n-au ucis niciun creștin. Ne predăm? Bun, vă predați, luăm orașul, rămâneți cu biserica voastră, cu casa voastră, nu avem nicio problemă cu voi, și au conviețuit. Când au venit creștinii, i-au ras pe toți, inclusiv pe creștini. spunând, nu-i nimic, că Dumnezeu și alege pe a lui.
Exact același lucru a făcut Simon de Beaufort în momentul în care i s-a tras atenția că între albigenzi sunt și catolici. A zis, nu-i nimic, Dumnezeu și va alege pe a lui.
Am văzut acum, recent, în Israel, grupuri de turiști, din anumite țări, n-are importanță. Toți îmbrăcați la fel, aceeași uniformă, 40 de oameni, aceeași costumație. Alții aveau același batic, o parte din costumație. Într-un fel e frumos, pentru că este în evidență așa. Dar într-un alt fel sunt speriat de ceea ce însemnează uniformitate, din ceea ce însemnează uniformă. Eu am trăit pe epoca uniformei. Dacă purtai pălărie, erai dat deoparte. Ești boier, ești chiabur, ești...
Așa era anii 50, anii pufaicei.
Era periculos să porți pălărie, trebuia să porți șapcă. Șapca era emblema clasei muncitoare, pălăria era emblema clasei exploatatoare. Sunt îngrozit de ideea uniformei și uniformității. Integrarea în societatea timpului însemna costumație, la fel însemna vorbire, însemna închinare, la fel însemna comportament cu toate celelalte. De aceea lupta pentru uniformitate, chiar în perioada postmodernă,
când vorbim
noua
de...
ordine mondială, toți la fel, n-are importanță
până la urmă, ce-o fi globalizarea?
N-are importanță că această uniformitate este pe model religios, pe model secular, pe model homosexual. Această uniformitate conduce la același lucru, la persecuție. Pentru că dacă cineva nu se încadrează în acest program, este un om în afara societății și este condamnat. Ce trebuie să învățăm? Și atunci am luat o singură lecție. Libertatea omului. Dreptul de a-i recunoaște libertatea. Omule, spune Moise, Dumnezeu prin Moise, ți-am pus înainte binele și răul, viața și moartea, alege. Tu ești liber.
Alege viața ca să trăiești.
Tu ești liber. Tu ești liber. Libertatea. Sfatul este alege binele. Mica spune așa, ți s-a arătat, omule, ce este binele? Ți s-a arătat. Și ce alta cere Dumnezeu? Cere să faci dreptate, să te porți cu bunătate și să umbli umilit cu Dumnezeul tău. Să te porți cu bunătate. Deci dacă am libertatea, atunci trebuie să am și bunătatea. Și îmi place ideea lui Nelson Mandela. După 37 de ani de temniță, când a ieșit din închisoare, a spus așa: oameni buni, vă iert. Gardieni, toți ceilalți care ați fost aici, vă iert. Pentru că o nouă societate nu se poate construi pe răzbunare și pe ură sau pe răutate, ci numai pe bunătate. Dragi prieteni, vă invit să învățați acest lucru. Dumnezeu ne-a dat libertatea și prin libertate să dezvoltăm bunătatea lui Dumnezeu. Aceasta este lecția pe care eu vreau să o învăț. Să mă ajute Dumnezeu, să o las și dumneavoastră.
Vă mulțumim, domnule pastor, vă mulțumim pentru atenție, dragi prieteni, vă dăm întâlnire peste o săptămână. Până atunci, din studioul emisiunii Lecțiile Istoriei, Ioan Paicu și domnul pastor Traian Alta vă urăm toate cele bune. La revedere!